بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن ونك سندق استيال ميل كستو أدجوكتان يسو لبواد نوم قليسان كسو دوادا برنامشك عالم اليوم أو مالين ولبات كدق استيال إذا عدى إسلامي غال أندلس مركا لغرب ومالين مدى جمعها مانتا انتبادن برنامشك وحن كفلان قيندونا إن شاء الله ويرارك إيران أي يهودا يحيص دا كتاغن منطقة اللو بحي بريغا دحي qodobada inta aan barnaamijka ku gudu jirno aad ku maqli doontaan waxa kamid ah sidee ay xalay u dhaceen weeraradii Iran, maxay qasaar ah oo ay geysteen, maxaa falcelin ah oo laga bixiyay weerarkan, ma aha mid u qalmay in Iran ay uga jawaab celiso weerarkii lagu qaaday qunsuliyadeedii Dimashq, xalay wixii dhacay ma waxa ay ahaayeen masriixiyad isla ogaamisa Argosi. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaan barnaamijka ku falanqayn doonaa insha Allah. Inta aan ku guda jirnaa barnaamijka waxaad maqli doontaan xubintii wargeysada caalamka oo aan ku soo gudbin doono suxufta dunida waxa ay ka qoreen xiisadan ee waa markala iyo caalamul yoom
وموجة القلب ضجت في مجاريها
وهجاج دغيست يلو مالنا حدها تاريخنا يكون بيغنت هاي شنت بش شوال سنه اكون افر بقول افرتن ايشن هجري مركله كوسو دوادا برنامجك عالم اليوم قضبك اوغو هرينا وحو نقنيا هبينمدي حالي دولت شيعه ايران ايا ويرر كو قادي ديغانده يهود احتلالك اي كو هستان كاس او لوغو شيغي انو اها جواب علينتا ويرركي يهود اي كو قادي قنصليتي ايران اي مغالده دمشق هذا برنامجك عالم اليوم مانتا انتي سبدان وحن كو فلانقين دونا حيسدان وحالا نقل قيب قليا ولالها محمد حسن الفاتح عبد الفتاح أبو محسن مركو هريو حنسو دوين يا ولالك محمد حسن الفاتح الفاتح سو دوو بل وحا مركو هري تفاصيل نقصيسا سيدي حالي اي وحود عين دولادة إيران ويرك اي جيستي يقابك اوكو بلاوضي
بسم الله أدباد ماهتان تهي سوهيب حالي ساعد مركة يكو بيغناد أبارو سغال كيسا ساقدة دحي ايه دو قيمة علس وحي كو بلاوضين بلوك فلسطين يهودا sahiyuniyadda gumeysiga ay ku haysato duqeymahaas waxa geysanayay dawladda shiicada Iran duqeymaha waxay isugu jireen kuwa loo adeegsanayay sawaariikhda ridada fog ee cruise-ka loo yaqaan iyo kuwa ay geysanayeen diyaaradaha droneska kuwa qarxa ee cidna aysan wadin duqeymuhu intii ay socdeen saacado ka hor waxa la hakiyay dhammaanba duulimaadyada maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah استعمال غرامات ديارتها إيا هودا دلالك دا حماندقة دلو بيحي باريك دي حمرك لغره بطرقيقة سيدا ودا مدى عراق أردن سوريا لبنان إيا حتى قيبة كترسان ودن كسعودي قالو يقانو وحانا سيدا صلو إلي إن لغا وضاور هايي جواب إلين تاك إماني سا دولة الشيعة إيران إيران وحشكتاي إن دو قيمهان أي جواب ويهين saraakiil sarsare oo bishii la soo dhaafay yahuuddu ay ku duqeysay qunsuliyadda Iran ee ku taala magaalada Dimashq ee waddanka Suuriya duqeymo kuwa sidaas ay ahaayeen inkastoo ay aad u xadinaayeen waxyeelada ay geysanayeen waxaan la arkay qalabka difaaca cirka ee yahuuda oo hawada ku burburinay qaar ka mid ah sawaariqda ee dawladda Iran ay soo riday
waan gartay weeraradii xalay dhacay qasaare intee leegay geysteen maxay si yahuudo wadagnaayeen
suheebo arimaha sida aadka amaanta loo hadalhayo afkana gacanta lala saartay waxay tahay maxaa ka dhashay duqeymihii Iran ay u geysatay maamulka yahuuda sahiyuniyada in haba yaraatee ma jirin wax dhimasho iyo dhaawac ah oo ay geysteen diyaaradaha droneska ee Iran iyo sawaariikhda ridada fog ee laga soo riday gudaha waddanka Iran. Ma jirin baa la yiri hal qof oo yahuud ah oo dhiig looga daadiyay weeraradaasi. Joe Biden, madaxweynaha dowladda Saliibiyadda Mareykanka, oo hadlay wuxuu sheegay in weeraradan ay sii ogaayeen ayna ku qasbanaadeen maalmo ka hor in qalabka difaaca cirka ay geeyaan xuduudaha dalalka Urdun iyo Ciraaq, taasna ay sababtay in 99% ay ku guuleysteen inay burburiyaan sawaariikhdii lagu soo weeraray maamulka yuhuudda sahyuuniyadda. Ma jirin baa la yiri wax ku dhintay iyo wax ku dhaawacmay. Arrinkaas runtii si aad ah ayaa loo falanqeeyey dadka mutaqifiinta ah, warbaahinta afka carabiga ku hadasha ka shaqeeya, baraha bulshadana qoraalo ku faafiyey. Waxay isweydiiyeen sababta ay u dhici weysay in sawaariikhdaas iyo diyaaradahaas tirada badan ee droneska ee lagu weeraray yuhuudda ay wax khasaaraha u geysan waayeen. Runtii aad ayaa la isku weydiiyey arrintaas. Waxaa la sheegay in 31 qof oo yuhuud ah xilli ay ku sii carareen godadka looga gabaadsado sawaariikhda ay xagatimooyin soo gaareen, mana jirin baa la yiri isbitaal loola cararay sida uu sheegay maamulka yuhuudda sahyuuniyadda. Biden, hogaamiyaha dowladda Saliibiyadda Mareykanka, oo mar kale hadlay wuxuu yiri ma jirin hal qof oo dhiig ka daatay, sidaas daraaddeed waxaan farayaa maamulka yuhuudda in wax jawaab ah uusan siinin. Suheebo, weeraradan xalay waxay kaga dhignaayeen dhanka dowladda shiicada Iiraan in caalamku ay isku muujisay inay tahay mid awood leh oo sawaariikhdeedu ay gaarayaan maamulka yuhuudda, ayna dagaal kula jirto yuhuudda sahyuuniyadda. Waxaan ognahay in Iiraan mar walbaba ay iyadoo xasuuqayso muslimiinta sunniga ah, oo aan ognahay waxay ka geysatay mandiqada Shaam ee ku maxaabsan jirtay inay la dagaalamayso yuhuudda sahyuuniyadda. Waxay kaga dhigneed dacaayad ay suuqgeyn caalami ah ay u heshay, tusaale ahaan dadka caamada muslimiinta mandiqada bariga dhexe ku nool ayaa laga yaabaa inay ku sirmaan in Iiraan ay dhab ka tahay dagaalka ay sheegtay inay kula jirtay yuhuudda. Dhanka maamulka yuhuudda sahyuuniyadda, weeraradan waxay kaga dhignaayeen in Benjamin Netanyahu, ra-iisul wasaaraha maamulkaas, uu ka fakanayo cadaadisii uu wajahayey, kuwaas oo ku aadan fashilkii maamulkiisa uu ka qaaday weerarkii duufaanta Al-Aqsa ee bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay xoogga muqaamada Falastiin ay ku kidiyeen yuhuudda, ayna ku dileen boqolaal ka tirsan askarta yuhuudda, boqolaal kalena ay ku qafaasheen. Weerarkaas runtii wuxuu ahaa mid fashiliyey sirdoonada reer galbeedka iyo maamulka yuhuudda sahyuuniyadda oo la oranayay sirdoonkiisu wuxuu ahaa midka ugu xoogga weyn mandiqada loo bixiyey bariga dhexe. Marka Benjamin Netanyahu wuxuu heli karaa baa la yiri fursad uu kooxiisa mucaaradka yuhuudda sida aadka uga niyadjabay dagaalka Gaza oo ku qamciyo. Doktor Cabdalla Nafisi, oo ah nin baaxith ah oo ka soo jeeda waddanka Kuwait, ayaa tacliiq uu ku soo qoray bartiisa Twitterka. Wuxuu ku yiri weerarka Iiraan ujeedkiisu waa badbaadinta Netanyahu iyo in caalamka indhaha uu ka laabto mihnada ka taagan magaalada Gaza. Waxaan ognahay in jaraa'imta iyo gaboodfalada aadka u xoogan ee ciidanka yuhuuddu ay ka geysanayaan magaalada Gaza uu fadeexadeeyey sheegashadii reer galbeedka ee ahaa la dagaalanka waxa ay ugu yeeraan agagixisada. Dowladaha Mareykanka iyo reer Yurub ayaa hub waxay ku soo fatahayeen maamulka yuhuudda, hubkaasna waxaa lagu garaacayaa shacabka muslimiinta ee magaalada Gaza. Arrintaas runtii indhaha caalamka ay soo jeedisay. Haddana waxaa laga yaabaa in Netanyahu arrinkaas ay weji kale u yeesho.
Maxamedow, weeraradan ma Iiraan ayaa toos u geysatay mise garabyadeeda mandiqada ayaa geystay?
Weerarkii xalay lagu qaaday maamulka yuhuudda waxaa la sheegay inay ahaayeen kuwa ka yimid laba jiho. Dhammaan mas-uuliyadooda waxaa lahaa dowladda shiicada Iiraan, laakiin si toos ah waxay sawaariikhda kuruuska loo yaqaano ay kaga soo dhacayeen gudaha waddanka Iiraan. Waxaa la arkay sawaariikhda oo dulmaraya magaalooyinka Najaf iyo Karbala ee waddanka Ciraaq, kadibna u sii gudbayay dhanka magaalada Amman ee waddanka Urdun oo hawada magaaladaas iyagoo iftiimaya ayay dulmarayeen ilaa ay gaarayeen dhulka Falastiin ee yuhuuddu gumaysato, halkaas oo ay ku qarxayeen qaarkoodna hawada lagu burburinayay. Weerarada kale waxay ahaayeen kuwa ay geysteen diyaaradaha droneska ee dowladda shiicada Iiraan ay caanka ku tahay oo ay farsamayso, waxaana laga ridayay wadamada Ciraaq, Suuriya iyo waddanka Lubnaan oo waxaa mas-uuliyadooda loo xilsaaray. Waxa ay ugu yaraan mixwarka muqaawamada oo waxaa geysanayay wakiilada Iiraan ee mandiqadaas sida ururka Xisbu Shaydaan ee Xisbullah isku magacaaba oo kale. Taliska dhexe ciidanka Mareykanka wuxuu sheegay in diyaarado dagaal oo kasoo kaxay Qubrus iyo diyaaradiisa dagaalka ee ku sugan mandiqada loo bixiyey bariga dhexe ay qayb ka qaateen burburinta bentelada in hawada ay ku burburiyaan. Laakiin arinta sida aad ka ah la isku weydiinay waxay tahay awoodda walxaha qarxa ee ay adeegsanaysay dowladda shiicada Iran. Waxaa la taxliiliyey goobaha ay ku dhaceen sawaariikhda qaar oo la sheegay inaysan waxyeelo weyn aysan gaarsiinin dhulka, taasoo ka dhigan in dowladda Iran ay ugu talagashay in dadyooga dunida ay ku jahwareeriso inay geysatay jawaab celin weyn. Laakiin ma jirin khasaare weyn oo ka dhashay weeraradan. Telefishinka ku hadla afka dowladda shiicada Iran ayaa baahiyey muuqaallo uu ka soo qaatay sanada ka hor ka kaxay gobolka Texas ee waddanka Maraykanka, isagoo ka dhigayey holac ka baxaya gudaha maamulka Yuhuudda Sahyuuniyadda. Arrinkaasna si aad ah ayaa baraha bulshada la iskula dhex qaaday, waxayna ahayd runtii dacaayad raqiis ah oo Iran ay samaysanaysay marka loo eego in weeraradeedii aysan wax natiijo ah oo dhimashada dhaawac aysan ka dhalanin, kadibna ay warbaahinteedu ku qasbanaatay in falsification iyo been abuur ay sameeyaan oo ay soo qaataan fiidiyoyo keymaha waddanka Maraykanka oo gubanaya.
Maxamed, wixii xalay dhacay jawaab celin dhammaystiran ma u yihiin weerarka Yuhuudda ee bishii la soo dhaafay ku qaaday qunsuliyadda Iran ee magaalada Dimashq?
Sayb aad baad u mahadsan tahay. Marka la eego xaddiga jawaab celintii laga sugayay dowladda shiicada Iran oo maalmihii la soo dhaafay, si aad ah ugu hanjabaysay in weerar dhulgariir ay ku qaadi doonto Yuhuudda Sahyuuniyadda, iyo wixii xalay dhacay waxay ahaayeen kaafi kala dheeri. Bishii la soo dhaafay ciidanka cirka Yuhuudda ayaa weerar aad xoogan waxay ku qaadeen qunsuliyadda dowladda shiicada Iran ee ku leedahay magaalada Dimashq. Halkaas waxay ku dileen 7 ka mid ah saraakiisha ugu sarreysa ee ciidanka ilaalada kacaanka Iran ee mantiqada loo bixiyey Bariga Dhexe. Waxaa ka mid ah taliyihii haystay ciidamada Suuriya iyo Lubnaan oo muhiimad gaar ah u lahaa dowladda shiicada Iran. Weerarkaas goobta ka dhacay qudheeda ayaa lahayd xasaasiyad gaar ah, sababtoo ah waxay ahayd qunsuliyad ay mamnuuc tahay in weerar lagu qaado iyadoo laga qalin daaranayo mucaahadadii Geneva ee dhigaysay in bicitaadka diblomaasiga ah aan la taaban karin. Waxaa jiray Yuhuudda oo runtii halkaas tuqeeyay iyagoo ka helayay ogolaashyo dowladda Maraykanka. Iyadoo taas ay tahay, waxaa la is oranayay Iran markana way xanaaqsan tahay oo caradeeda waxay kala duldhici doontaa kaydadka nukleerka ee maamulka Yuhuudda oo ku leeyahay saxaraha Naqab. Laakiin waxaas ma dhicin. Jawaabtuna waa mid runtii aad u liidata marka loo eego goobaha ay beegsadeen iyo gantaalada ay rideen oo runtii ahaa kuwa aan waxyeelo weyn geysanaynin. Waxaan ognahay in dowladda shiicada Iran ay haysato sawaariikh casri ah, midda ridada fog iyo midda ridada dhexe intaba. Xasuuqii Iran ay ka geysatay waddanka Suuriya oo ay ku laysay 10,000 oo muslimiin ah waxay u adeegsanaysay diyaaradaha droniska kuwa kaligood qarxa, waxay adeegsanaysay sawaariikh casri ah, waxay adeegsanaysay dhammaanba qudraadkeeda askariga ah oo Iran ay haysato. Laakiin marka Yuhuudda ay wajahayso Iran, waxay adeegsatay hub runtii aad daciif u ah oo si aad ah ayaana baraha bulshada la iskula dhexmarayaa oo loogu maadisanayaa jawaabta Iran ay geysatay. Nin lagu magacaabo Waliid Ismaaciil Daaqic oo ah nin falanqeeye ah ayaa bartiisa Twitterka wuxuu ku soo qoray taxliil runtii ahaa midkii ugu cajiibsanaa. Wuxuu sheegay in haba yaraatee aysan Iran ku maqnayn Yuhuudda iyo Nasaarada, laakiin cidda ay ku maqan tahay tahay dadka muslimiinta sunniga ah. Wuxuu sheegay in Iran isku dayayso inay dhagarto qulubta daciifka muslimiinta sunniga ee mantiqada Bariga Dhexe loo bixiyey, kuwaas oo la dhiban weerarada Yuhuudda, iyadoo isku dayaysay in ra'yi caamka ay beddesho. Marka weeraradan Iran ay qaaday xalay, waxaa la dhihi karaa waxay ahaayeen dhoolo tus iyo inay isku muujiso inay tahay quwad haysata gantaalo iyo sawaariikh casri ah, laakiin ma doonaynin inay waxyeelayso cadowga Yuhuudda Sahyuuniyadda. Waxaana taas daliil ay u tahay in Iran ay ku wargelisay dowladaha mantiqada sida Ciraaq iyo Urdun oo kale in saacado gudahood weerar ay qaadi doonto. Dowladahan waxaan ognahay inay xaliif wanaagsan leeyihiin maamulka Yuhuudda Sahyuuniyadda oo sirdoonadoodu ay isku xiran yihiin. Haddii Iran ay ka go'naan lahayd inay waxyeelo iyo nakaayo gaarsiiso Yuhuudda, sirdoonkeeda ayay urursan lahayd, umana sheegi lahayn dowladahan oo durbadiiba isku xir dhanka amniga la lahaa maamulka Yuhuudda Sahyuuniyadda. Haddii xataa la dhihi lahaa waa laga sii hormaray oo istikhbaaraati ahaan Yuhuuddu way haysteen wayna ka hortageen, maxay u adeegsan weysay hub fataak ah oo waxyeelan gaarsiin kara oo sawaariikhda kuwa ku dhacay deegaanada Yuhuudda sida sawiro laga soo qaaday ay muujinayeen wax waxyeelo ama gaarsiinin. Qaarkoodna wax ka yar hal mitir ayay dhulka qodeen, qaarkoodna markii hawada ku qarxeenba dhulka ayay kusoo daateen iyagoo aan wax geysanin. Marka sidaas ayay xalay wax u dhaceen. Mandiqada waxaa loo bixiyey bariga dhexne. Markii hore waxaa indhaha lagu wada hayay dagaalka magaalada Gaza iyo malaaximta xoogga muqaamadu ay geysanayaan sida ay isaga caabiyeen Yuhuudda iyo jaraa'imta loo geysanayo shacabka muslimiinta ee magaalada Gaza. Iiraan hadda waxay ku guuleysatay in warbaahinta caalamka ay kasoo jeesato dagaalka magaalada Gaza oo sawaariikhdii iyo gantaaladii xalay ku tuurtay maamulka Yuhuudda ayaa si aad ah loo falanqeynayaa loona hadalhayaa. Laakiin arrinta lala amkaagsan yahay waxay tahay in inka badan 100 saaruuf oo lagu garaacay maamulka Yuhuudda ayna qofna ku dhimanin qofna ku dhaawacmin. Waxa kaliya ah ee ka dhashanay tahay saameynta iyo hadalhaynta dunida iyo duulimaadyada diyaaradaha caalamiga ahaa oo ka weecday dowladaha dhexmandiqada loo yaqaan Bariga Dhexe.
Aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatix. Iminkana waxaan soo dhaweynayaa walaalka Cabdul Fitaax Abu Muxsin. Cabdul Fitaax, soo dhawow weerarkii Iiraan ee xalay ku qaaday deegaanada Yuhuud ee ixtilaalka ay ku haystaan, ma wuxuu ahaa masriixiyad la isla ogaa oo ay Iiraan wajiga dhulkooga ilaashanaysay?
Aad baad u mahadsan tahay walaalka Suhayb. Sidaan la socono, Iiraan ee xalay waxay 10 madaafic ah oo isugu jiray kruuz iyo baalesti iyo droonisyo ay ku beegsatay ee deegaanada ay Yuhuudda xoogga ku haysato. Mas-uuliyiin Amerikaan ah waxa ay sheegeen in Tehran ay adeegsatay 400 ilaa iyo 500 oo gantaalo iyo droonisyo isugu jiray, kuwaas oo qaarkood soo dulmaray wadamada Ciraaq, Suuriya iyo Urdun, kadibna sidaasi ku gaaray deegaanada ay Yuhuudda xoogga ku haysato. Waxaa la beegsaday sida la sheegayo airborro, saldhigyo ciidan iyo magaalooyin oo ay ku jirto Tel Abib, caasimadda maamulka Yuhuudda. Balse su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay, waa iyo qasaaraha ka dhashay weerarkan baaxadda leh? Wakaaladda wararka Iiraan ee IRNA waxa ay sheegtay in qasaaraha Yuhuudda weerarkan ka soo gaaray uu u dhexeeyo 300 ilaa iyo 400 oo milyoon oo shikal oo ah lacagta Yuhuudda, una dhiganta 100 milyoon oo dollar. Iyadoo la ogyahay Suheebow in muqaawamada Filistiiniyiinta oo adeegsada gantaalo suncigoodu maxalli yahay oo iyagu un ay farsamaysteen, marka ay ku weeraraan Yuhuuddu qasaare baan ayay geystaan. Waxaana ugu dambeeyey weerarkii 7 Oktoobar oo la ogyahay waxa uu ku dhigay Yuhuudda. Midda kale, arrinta la yaabka noqotay waxay tahay in Yuhuuddu markay weerarayeen qunsuliyadda Iiraan ee magaalada Dimashiq ma aysan bixin wax digniin ah, waxaana weerarkaasi ka soo wareegatay 15 maalin oo waxa uu dhacay bilowgii bishan aynu hadda ku guda jirno ee Abriil. Tan iyo markaas, Iiraan waxay sheegaysay inay argoosan doonto oo ay weerari doonto Yuhuudda. Maalin walibana digniin ayay soo saaraysay oo waxay sheegayeen inay weerari doonaan magaalooyinka Yuhuudda. Qasaaraha ka dhashay weerarka Yuhuuddu ku beegsatay qunsuliyadda Iiraan ee magaalada Dimashiq waxaa la sheegayaa in 16 qofood ay ku dhinteen oo 8 ka mid ah Iiraaniyiin ahaayeen, 5 ay Suuriya u dhasheen. Waxaa kaloo ku jiray nin ka soo jeeda waddanka Lubnaan, kaas oo la sheegay inuu ka tirsanaa maleeshiyaadka isugu yeeray Xisbullah ee ay taageerto Iiraan. Murshidka guud ee Iiraan, Cali Khamenei, ayaa idii isagoo dad shacab ah la hadlayay waxa uu cusboonaysiyay isaguna handadaadooda ka dhanka ah Yuhuudda, wuxuuna sheegay in Tel Abib ay ku qaldantay weerarka ay ku qaaday qunsuliyadooda magaalada Dimashiq ee caasimadda waddanka Suuriya ayna ka argoosan doonaan. Waxa isweydiinta mudan Suheebe waxay tahay sababta Iiraan ay ugu digayso Yuhuudda oo aysan u qaadaynin weerar kadis ah. Waxaa la leeyahay waxay diidaysaa in khasaare ay gaarsiiso Yuhuudda si uusan halkaasi uga qarxin dagaal dhexmara Iiraan iyo Mareykanka. Falanqeeyayaasha caalamiga ah waxay sheegayaan in Iiraan uusan dhab ka ahayn dagaalka had iyo goor ay ku hadaaqayso ka dhanka ah Yuhuudda iyo Mareykanka. Hadalladeeda iyo halkudhigadeeda ah almowtu liamriika walmowtu liisraa'iilna ay yihiin kuwa dhalanteed ah oo aan waxba ka jirin weerarkan hadda ay ku qaaday deegaanada Yuhuuddana uu yahay masriixiyad iyo marin habaabin. Waxaana arrintan adkeeyey oo Iiraan horey u fadeexadeeyey madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo si cad saxaafadda horteeda ugu sheegay in Tehran ay ku soo wargeliso dowladda Mareykanka marka ay doonayso inay weerarto saldhigyada Mareykanka.
They called us up and they said, listen, we have no choice. We have to hit you. because we have our own self-respect, and I understood that. We hit them. They got to do something.
Wayna la soo xiriireen waxayna nagu yiraahdeen ma haysano khiyaar aan ahayn inaan idin beegsano si aan sumcadeena u ilaashano. Markaas ayaan fahmay in aan ku dhufanay nabar xaqiijiyay ayna tahay inay jawaab celin sameeyaan. Waxay dhahayn waxaan mid ka mid ah saldhigyadiina ku beegsanaynaa 18 saaruq. Idinku waad xasuusataan habeenkaas wuxuu ahaa habeen yaab leh. Aniga kaliya ayaa ahaa qofka kaliya ee aanan qalqalin sababtoo ah waan sii ogaa waxa dhacaya. Waxayna dhaheen waxba ha cabsanina, 18 saaruuq ayaan idinku soo rideynaa, laakiin mid ka mid ah sawaariikhdaasi kuma uusan soo dhicin saldhigga.
Hadalkan
Trump ayaa yimid ka gadaal markii wax badan la iska weydiiyey sababta aysan wax qasaare ah u geysan gantaaladii baalistiga loo adeegsaday ee Iran 8-dii bishii January ee sanadii 2020 ay ku beegsatay saldhigyada Mareykanka ee gobollada Kurdistan iyo Anbar ee waddanka Ciraaq. Weerarkaas oo jawaab celin u ahaa iqtiyaalkii uu Mareykanku 10-dii bishii January ee 2020 uu ku dilay General Qasim Soleimani oo ahaa sarkaalkii Iran u qaabilsanaa ee maleeshiyaadka Shiicada ee gobolka Bariga Dhexe. Sidoo kale Suhaybo, maanta ito Mareykanku waxa uu sheegay in ay ka warhayeen jawaab celinada ka iman doonta Iran ku aadan weerarkii Yahuuddu bilowgii bishan ay ku qaaday qunsuliyadda Iran ee magaalada Dimashq. Sidoo kale Mareykanku maanta waxa uu sheegay inay ogaayeen goobaha madaaficda iyo sawaariikhda laga soo tuurayo gudaha Iran iyo halka ay beegsanayaan. Ila wareedyo u waramay televisionka Sky News waxay sheegeen in qaar ka mid ah dawladaha Bariga Dhexe ay Mareykanku ka codsadeen in ay daruuri tahay in Israa'il uu ku qanciyo inaysan iyaduna jawaab celin ka bixin weerarkii Iran xalay. Sidoo kale Suhaybo, falanqeeye ka faallooda arrimaha difaaca oo lagu magacaabo Johnson Marquez waxa uu sheegay in Iran aysan dhabka ahayn hadalladeeda ay sheeganayso ee ah inay cadow ku tahay Yahuuda. Waxa uuna sheegay in Iran ay haysato gantaalo casri ah oo surcadoodu ay degdeg tahay kuwaasna aysan adeegsan, balse xalay ay adeegsadeen oo kaliya gantaalo socodkoodu aad u hooseeyo, saacado badanna hawada ku jiraya, qasaarana aysan geysanaynin.
Israel has said that it has detected some of these weapons heading its way. Some of these weapons could be relatively slow. They could take hours, in fact, to get there.
Israel waxay sheegtay inay ka hortagtay qaar ka mid ah hubkii dhankooda ku soo wajahnaa. Qaar ka mid ah hubkii ay Iran isticmaashay waxay ahaayeen kuwo tayo ahaan liita oo muddo saacado ah ay qaadanaysay inay gaaraan halkaas. Markii aad qaadayso weerar noocan oo kale ah oo aad doonayso inaad geysato qasaare xoogan, waxa la suureysan karo waa inaad isku dayi lahayd inaad ka gudubto xayndaabka difaaca, haddii ay tahay inaad kordhiso tirada gantaalada iyo inaad hub kala duwan isticmaasho. Iran waxay haysataa qalab horumarsan oo awood u leh inuu gaaro Israa'il. Waxay haystaan sawaariikhda kuruuska oo degdegsiimo badan. Waxay kaloo haystaan sawaariikhda baalistiga ee awoodda u leh in ay kor aadaan oo ay ka baxaan xayndaabka hawada, kadibna hoos u soo hoobtaan mar kale, kuwaas oo xawaare sare ku soconaya. Sidaa darteed, haddii ay Iran dhab ka tahay inay geysato khasaare xoogan, waxaad filan lahayd inay qaado weerar abaabulan oo ay adeegsato qalab kala duwan oo dhammaantood loo qorsheeyey inay hal mar gaaraan hadafka la beegsanayo si ay uga awood badiyaan difaaca Israa'il.
All planned to try and arrive at roughly the same time to overwhelm Israel's defenses.
Sidoo kale Suhaybo, wariyaal caan ah ayaa ku maadeystay Iran qaarkood waxa ay soo qorayeen in baroortu ay weyn tahay qasaaruhuna uu yahay ay dhintay. Qaarkoodna waxa ay soo qorayeen in natiijada weerarkii Iran xalay ay ku qaaday deegaanada Yahuuda ay yihiin 30 ruux oo argagax ka qaaday dhawaqa madaaficda iyo gabar dhaawac uu soo gaaray xilli ay ku guda jirtay in ay gasho malja'a ama goobaha looga gabado duqeymaha. Sidoo kale mufakirka Islaamiga ah Dr. Cabdalla Nafisi oo ka hadlayay weerarkii Iran xalay ku qaaday deegaanada Yahuuda waxa uu sheegay in weerarkan indhaha caalamka uu ka jeedinayo Gaza oo aad la socoto in 6 bilood ee ugu dambeeyay indhaha caalamka ay halkaasi ku sii jeedeen. Sidoo kalena weerarkan waxa uu diktoorku ku sheegay mid badbaadinaya xukuumadda Netanyahu oo hadda qarka u saaran inay dhacdo. Suheyba waxaa la dhihi karaa Yahuuddu dhab ayayba ka tahay beegsigooda ka dhan ka ah Iraaniyiinta oo waxaan aragnaa weerarkii bilowgii bishan Abriil ay ku qaaday qunsuliyadda Iran magaalada Dimashq. Maxay tahay sababta Iran jawaab celinadeedu aysan u noqon kuwa sax ah? Wararka qaar waxa ay sheegayaan in Iran cadawgeeda koowaad uu yahay muslimiinta, gaar ahaan dadka ahlu sunnaha ee jihaadiyiinta ah. Hubkan ay u haysato kaliya dadkaasi. Maraykanka iyo Yahuudana aysan ahayn cadawgooda dhabta ah, inkastoo ay jiri karaan loolan dhanka gobolka ah oo Iran uu kala dhexeeyo dowladaha reer galbeedka, gaar ahaan Maraykanka iyo Yahuuda.
Adbu umahadsan yahay, kaasi wuxuu ahaa walaalkeen Cabdul Fitaax Abu Muxsin. Inta aanan ka bixin qodobkaasi, waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysada oo aad ku dhageysan doontaan cawaaniin kala duwan oo ay ka mid yihiin wargeysada dunida ka soo baxa waxa ay ka qoreen masarxiyadda Iran xalay ay ka sameysay deegaanada Yahuud ee ixtilaalka ay ku haystaan. Waxaa halkan xubintan aalaaba ka soo jeediya walaalaha Ilyas Cabdullaahi iyo Maahir Maxamed.
Waad mahadsan tahay walaalka Suheyb Cabdullaahi. Dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta wargeysyada caalamka oo maanta halkan si talantaali ah aan idinkala socodsiinayno aniga iyo walaalka Ilyas Cabdullaahi oo dhankayga midig fadhiya. Haye Ilyas, soo dhow.
Waad mahadsan tahay Maahir. Dhankayga waxaa xiga wargeysyo dhowr ah. Haddii aan ku hormaro wargeyska ugu horeeya, waxa uu noqonayaa Haartis oo ka soo baxa deegaanada ay Yuhuuda ixtilaalka ku haystaan. Waxa uu daabacay maqaal dheer oo uga hadlayay jabka Yuhuuda ay ku wajahaysay jiida hore ee Gaza iyo sida ay lix bilood kadib bannaanka u timid istaraatiijiyada xumada maamulka Benjamin Netanyahu. Jariirada oo soo xiginaysa Haim Lefison oo ah qoraa iyo falanqeeye Yuhuudi ah ayaa sheegtay in gumaystuhu uu si cad ugu guuldareystay qorshihiisii ka dhanka ahaa kooxaha wax iska caabinta reer Filistiin. Waan ognahay inay ceeb nagu tahay inaan dhahno waan ku guuldareysanay dagaalka, balse waan ku qasbannahay inaan dhahno sababtoo ah waxaa laga yaabaa in xaalka uu nagu adkaado. Laakiin haddii aan dhahno waan ku guuldareysanay, waxaa macquul ah in annaga oo nabad ah aan ku soo laabanno xuduudaha waqooyi ee Israa'iil, waxaa sidaas yiri falanqeeyahan Yuhuudiga ah. Saxiifadda Haaretz oo weli soo xiginaysa Haim Lefison ayaa sheegtay in Netanyahu uu inta badan wada qorshooyin madhalaysa, kuwaasoo aanan shacabka Yuhuuda ah u horseedayn wax guul ah guuldarro mooye. Maahiru, waxa ugu dambeyn majaladu ay tibaaxaysaa in lix bilood kadib markii uu qarxay dagaalka hadda ka socda Filistiin, ay Yuhuuda wajahayaan xaalado ka duwan kuwii hore, iyadoona laga dayrinaya xaalada kumanaan Yuhuudi xoogga loogu deegaamiyo dhulka reer Filistiin.
Waad mahadsan tahay walaalka Ilyas. Wargeysyada caalamiga ah ayaa maanta hadalhaya weerarka Iran ay ku qaaday deegaanada Yuhuuda lagu deegaamiyey ee Filistiin. Wargeys walbana waxa uu ciwaan ka dhiganayay in weerarka uu u muuqday mid aan gaarin heerkii laga filayey. Ilyasow, weerarka Iran sidii la filayey ma uusan noqon, oo wuxuu u muuqday mid ay xukuumadda Tehran masriixiyad ku jilisay. Jawaabta ay Iran bixisay haddii aan eegnana waa mid aad u liidata oo aan u qalmin khasaaraha dhankeeda gaaray ee ay sheegtay inay ka jawaabi doonto, kaasi oo ahaa in maamulka Yuhuuda uu duqeyn culus la beegsaday qunsuliyaddeeda Dimishqa ee caasimadda Suuriya, halkaasna uu maamulka Yuhuuda ku dilay ilaa 7 sarkaal oo sarsare oo Iraaniyiin ah. Ilyaso, waxaan ognahay in dowladda Iran aysan dhaqan u lahayn inay si dhab ah ula dagaalanto reer galbeedka. 10 saacadood ka hor wargeysyada ka soo baxa dalka Faransiiska waxay ka mid ahaayeen wargeysyada caalamka ee uu durusayay weerarka Iran, waxayna badi ciwaan ka dhigteen Maraykanka iyo Iran diyaar uma ahan wax dagaal ah iyo kuwa kale oo muujinayay masriixiyadda la jilayay. Markaan u soo laabano wargeysyada wax ka qoray dhacdadan, waxaa ka mid ah New York Times oo ka soo baxa carriga Maraykanka. Wuxuu wargeyskan ciwaan ka dhigtay Israa'iil waxay ka warbixisay khasaare yar oo ka dhashay weerar ay qaaday Iran. Ciwaankan ayaana muujinaya in weerarka uusan dhalin wax khasaare ah. Wargeysyada kale ayaa iyagana sidaas u dhigayay cawaaniinta iyo maqaalaadka ay ka qoreen sheekadan. Sidoo kale, waxa in weerarkaas Iran uu masriixiyad yahay qiray madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, sidaan daqiiqado ka hor soo dhageysanay, kaasi oo sheegaya in xitaa markii ay ciidamadiisu dileen Qasim Suleimani oo muhiim u ahaa Tehran, ay Iran la soo xiriirtay Mareykanka una sheegtay in 18 gantaal ay ku beegsan doonto saldhigyadooda, khasaarena aysan geysan doonin, isla markaana ay weerarkaasi la socdaan.
wangirta maahiru in aniga dhankayga hadii aan ku soo laabano waxa markan gacantida ku soo dhacay wargeyska Sharqul Awsad oo ka soo baxay dalka Ingiriiska waxa uu daabacay maqaal uu kaga hadlay Ruushka oo albaabada isugu dhuftey dhamaan warshadihii nuclearka ee u dambeeyay ee ku yiilay magaalada Zaporojia ee dalka Ukraine Xukuumadda Moscow ayaa saacadihii la soo dhaafay qaaday ololahan ay ku xireysay xarumahan lagu sameeyo hubka sida daran wax ugu maaday ee nuclearka iyadoo aanan dhanka kale sheegin ujeedooyinka ay ka damacsan tahay talaabadan saraakiil Raashiyaan ah ayaa sheegay in askartooda ay si taxadar leh u fuliyeen howlgalkan aysan jirin hadda wax qatar ah taasoo sababi karta in qarax daran uu ka dhasho xarumahan halista tani waxay ka dhigan tahay maahiro in dhammaan lixdii unug ee tamarta nuclearka ay Ukraine halkan ku lahayd ay haddeertaan wada xiran yihiin lagan yaabo in Putin uu ku kaco talaabooyin sababi kara in Zaporojia aysan dambe noqon meel ay ka furmi karaan xarumaha nuclearka dagaalka u dhaxeeya xukuumadaha Kiev iyo Moscow oo hadda soconaya muddo 3 sano oo xiriir ah dabcan hadda uma muuqdo maahiro mid xalkiisu u dhow yahay maadaama saacadba saacada ka dambeysa la soo wariinayo dharbaaxooyin adag oo soo kala gaaraya labada dhinac
madmahasantahay walaalka Ilyas wargeyska inoo xiga uguna dambeeya xubinteena waa wargeyska Washington Post ee ka soo baxay wadanka Mareykanka kaasi oo sheegay in Mareykanka uu ku guuldareystay in uu xabad joojin ka hirgeliyo marinka Gaza Wargeyska Washington Post ayaa warbixin uu qoray wuxuu ku sheegay in isku dayadii xukuumadda Biden ee ku aadanay in xabad joojin ku meel gaar ah laga hirgeliyo Gaza ay fashilmeen. Wargeyska ayaana intaas sii raaciyay in Mareykanka aysan u furnayn wadiiqo aanan ka ahayn in uu sii wado dadaalada la isugu soo dhaweynayo kooxaha muqaawamada iyo xukuumadda Yuhuuda si ay heshiis wada gaaraan. Een wargeyska ayaa sidoo kale sheegay in rajadii laga qabay inay isku soo dhawaadaan labada daraf ee hadda ay wada hadallada uga socdaan Qaahira oo qarka u saarnaa inay heshiis kala seexdaan ay gabi ahaanba fashilmeen oo lagu kala dareeray. Wargeyska ayaa sidoo kale mar uu ka hadlayay duulaanka la filayo Yuhuuda inay ku qaadaan Rafax ayaa waxa uu ka soo xigtay mas'uuliyiin Ameerikaan ah inaysan hubin in hadallada ka soo yeeraya Netanyahu ay yihiin kuwa lagu qancinayo dadka Yuhuuda ah iyo inay yihiin kuwa lagu doonayo in lagu xoojiyo mowqifka Yuhuuda ee wada hadalada socda wuxuu intaas raaciyay inaysan jirin wax muujinaya in uu jiro duulaan ay Yuhuudu ku qaadi rabaan Rafax
aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Maahir Maxamed dhageystayaal xubintii wargeysyada caalamkana maanta halka ayaan uga bixinaa markan dib idinkugu celinna walaalka Suhayb Cabdullaahi si halkaas uu inooga sii ambaqaada qaybaha ka haray barnaamijka Caalamul Yoom
gudahan intaas ayaan ku soo gabagabeenay barnaamijka Caalamul Yoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
أرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها